Káva o čtvrté na dvojce.
Dobré odpoledne, naším dnešním tématem je s psychickými potížemi k praktickému lékaři. Počet depresí v České republice za dobu koronavirové epidemie vzrostl třikrát a téměř pětina těch, kteří v těch uplynulých měsících onemocnění prodělali, má přímé psychické následky. No a nejčastěji se jedná o úzkost a také o nespavost. Takže jak tahle onemocnění správně diagnostikovat a léčit a mohou nám pomoci naši praktičtí lékaři a jak. Tak právě o tom si v těch následujících minutách kávy o čtvrté budeme povídat. Za chvíli vám představím našeho hosta, kterému můžete posílat už i svoje otázky. Tak dobrý den. A také naším dnešním hostem, kterým je ze Společnosti všeobecného lékařství, Společnosti Jana Evangelisty Purkyně, paní doktorka Ludmila Bezdíčková. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem říkala, že k tomu tématu s psychickými potížemi v praktikovi sáhneme i do posledních výzkumů, tak u nás v České republice prý se během života objeví duševní porucha asi u 46% populace, což je stejné jako ve Spojených státech. A to jsou slova přednosty psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a bývalého předsedy České psychiatrické společnosti Martina Andrse. Tak mě by zajímalo z vašeho pohledu, jestli je to hodně a nebo málo.
Záleží na tom, jak se na to člověk dívá. Je to relativní, tak jako veškeré informace o číslech v medicíně. Na jednu stranu je to hodně, je to určitě hodně v porovnání s tím, jak žili naši předkové, ale troufám si říct, že tento údaj už je starší, že to není jenom teď z doby té pandemie, čili zhruba polovina lidí se s nějakými takovými závažnějšími psychickými obtížemi někdy za život setká a je to prostě fakt. Je to způsobeno hodně tím, jak žijeme. A musíme se naučit s tím nějak fungovat a žít i my jako lékaři, i tedy celá společnost.
A ta poslední aktuální čísla v posledním roce, jaká jsou? Je tam ten opravdu vysoký nárůst třikrát a víc?
Ano, jsou už data na to i mezinárodní, tedy i myslím nějaká česká, o tom, že nárůst pozorujeme. Četla jsem studii z amerického časopisu JAMA, kde vlastně udávají asi trojnásobek prevalence, tedy celkového výskytu příznaků psychických u osob oproti době před pandemí, což je poměrně výrazný nárůst.
A jak vidíte budoucnost? Bude takových pacientů, kteří budou potřebovat odbornou péči psychiatrů a psychologů stále víc a víc přibývat?
Těžko říct. Myslím si, že teď v souvislosti s tou pandemií skutečně nárůst jako budeme pozorovat a bude to mít svoje dozvuky a budeme se s tím jistě ještě nějakou dobu potýkat a uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Já bych spíš byla optimistka v tom, že až to všechno nějak zvládneme, protože opravdu věřím v to, že tu epidemii přemůžeme nakonec. Takže dojde k určitému uvolnění toho napětí a že přece jenom zase se dostaneme možná zpátky do toho stavu předtím a možná, že i do lepšího.
Že by to kleslo. No, v médiích jsme mohli zaznamenat informace, že právě dostupnost psychiatrické nebo psychoterapeutické péče neodpovídá tomu aktuálnímu stoupajícímu počtu pacientů s úzkostnými stavy nebo s depresemi. To je opravdu takový nedostatek odborníků v České republice?
Nevím, úplně netroufám si říct, jaký je ten počet. Řekla bych, že nedostatek tady byl už i předtím, před tou pandemií, tedy že teď ho jenom víc pociťujeme. Ale není to jenom nedostatek personální nebo organizační, ale je to i nedostatek, co se týká dostupnosti té péče z hlediska financí. Protože prostě pro hodně lidí je psychoterapeutická, zejména péče, finančně nedostupná nebo těžko dostupná.
Není hrazena.
Částečně je hrazená, ne všechna, ale hodně z té psychoterapie hrazeno není, zvláště pokud má probíhat vlastně jakoby intenzivněji, což v případě člověka opravdu strádajícího, který je v akutní léčbě, může obnášet třeba dvakrát, třikrát týdně psychoterapii, potom už třeba i jednou týdně, přičemž někteří ty soukromí terapeuti mají ceny kolem 800 korun na hodinu a to opravdu si úplně běžný člověk dovolit nemůže.
Jak dlouho se na to vyšetření v průměru čeká? A co se třeba i za tu dobu může stát, když se člověk nedostane do profesionální péče včas?
Zase musím říct za sebe, že těžko se mi na tu otázku odpovídá. Je to hodně o tom, jak spolupracuje právě už praktický lékař s těmi specialisty. A je také rozdíl mezi psychiatrickou a psychoterapeutickou péčí. Psychiatrická péče je vlastně lékařská péče specializovaná, ke které by měl dostávat pacient doporučení od svého praktického lékaře. Zatímco psychoterapeutická péče je péče, která může být dostupná i pro lidi bez doporučení, zároveň ale může být doporučována jak námi, tak i už těmi psychiatry. A myslím si, že pokud skutečně ten pacient má setrvalý zájem a chce tuto péči vyhledat, že mu to je umožněno, že to možné je a že ty skutečně potřebné pacienty dobrý praktický lékař dokáže podchytit tak, aby se dostali včas k té péči, aby nečekali příliš dlouho.
Ta odborná společnost psychiatrů spolu se Sdružením praktických lékařů se snaží nastavit systém péče o duševně nemocné tak, aby se pacienti právě dostávali k těm správným lékařům a dostávali se tam včas. Tak funguje to?
Tady bych možná uvedla trošičku na správnou míru, že ta organizace naše profesní, která se na tomto projektu podílí, je právě Společnost všeobecného lékařství. My máme dvě vlastně profesní organizace, tou druhou je to Sdružení praktických lékařů, to je více prakticky zaměřeno na takové organizační věci a zrovna touto problematikou se tedy zabývá Společnost všeobecného lékařství. Jedná se vlastně o spolupráci na reformě psychiatrické péče a skutečně tam se tedy mění ten pohled a snažíme se nějakým způsobem hodně pracovat na tom, aby se ta péče nějak vylepšila. Nevím, jak ten projekt teď běží v době pandemie. Přiznám se sama, že tam úplně nejsem v obraze. Někteří kolegové od nás ze společnosti se v tom hodně angažovali, takže mi říkali o tom, že už před pandemií nějak se ty projekty rozběhly.
Mm-hmm. Tak my po písničce dáme prostor na první dotazy na adrese dvojka@rozhlas.cz, kam mohou naši posluchači svoje dotazy posílat. No a budeme se ptát právě na to, jak fungují a mohou pomoci nám praktičtí lékaři. Tak pokud máte otázky, posílejte je. Paní doktorka Ludmila Bezdíčková bude odpovídat. Teď je tady Bára Basiková v Odpoledni na Dvojce, přímo v Kávě o čtvrté. S paní doktorkou Ludmilou Bezdíčkovou si povídáme na téma psychické problémy, jak nám s nimi může pomoci praktický lékař, tak jak, paní doktorko, jak nám mohou pomoci naši praktičtí lékaři. Ale mě by zajímalo trošku to i z té druhé stránky, jak to zvládají sami lékaři. Protože s depresí se možná v ordinacích jich za svůj život tolik nesetkávalo a možná tak dlouho takové pacienty neléčili. A když do ordinace přijde člověk, který říká, že má únavu, že ho bolí hlava, že má noční můry, že přibírá na váze nebo že má problémy v sexuálním životě, tak ta škála vlastně těch problémů je tak obrovská. Tak jak z toho vlastně takhle rychle poznat, že je to člověk, který má nějakou úzkost nebo počínající depresi?
Já si troufám říct, že tohle je opravdu denní chleba praktických lékařů. My se s těmito potížemi u pacientů setkáváme zcela běžně, pandemie, nepandemie. A je pravda, že jich je teďka víc, že část z toho se nabaluje i na ten zážitek z toho onemocnění nebo i na tu chorobu samotnou a že už jsou i popsány některé psychické problémy a poruchy, které následují po tom covidu. A proto to tedy musíme řešit víc, než jak jsme byli doposavat zvyklí, ale je to opravdu něco, s čím jsme zvyklí pracovat.
Mm-hmm. S jakými obtížemi bychom se tedy my, kteří máme ten, dejme tomu, problém té nespavosti nebo nějaký pocit úzkosti nebo většího sedojímání, častějšího pláče, tak s čím bychom se měli svěřit praktickému lékaři? Kdy už k němu tedy zajít?
Já myslím, že svěřit se můžete kdykoliv. My jsme tady opravdu od toho, že jsme ti lékaři první linie a zajímá nás celý člověk, včetně těch tělesných, ale i těch psychických obtíží a velice často nebo skoro vždy to spolu úplně souvisí. A tudíž často i při tom somatickém vyšetření se dostaneme k té psychice. Je to třeba příležitost těch preventivních prohlídek, kdy opravdu lidé nám je dobré se na všechno vyptat a nám často sdělí jen tak mimochodem něco, z čeho se pak vyklubí. Něco poměrně závažného. Takže já myslím, mluvte kdykoliv o čemkoliv, protože to všechno spolu souvisí.
A chtějí opravdu o tom ti lidé mluvit, nebo mají, řekněme, nějaké stigma, že tohle já přece zvládnu sám, k tomu doktora nepotřebuju, co když by se to dozvěděl někdo z mých blízkých, že toho nejsem schopen. To znamená, že to nezvládám, stárnu a tak podobně.
Jak kdy, ale i to, že ten pacient o tom vlastně mluvit nechce, tak je samo o sobě příznačné.
Aha.
Myslím si, že všechno nakonec někde vyleze na povrch. Takže prostě dát tomu, pro nás je důležité dát tomu pacientovi dostatek prostoru, aby to vyplavat mohlo, nepáčit z něj nic násilně, ale moje zkušenost je, že většinou nakonec ty důležité věci opravdu vyřešeny jsou, anebo v náznaku, a už je potom naše úloha, jak s tím dokážeme pracovat.
A řekněte mi v tom náznaku, kdy to poznáte u toho pacienta, kdy jako zbystříte a jak potom se ten rozhovor odehrává, na co dál se tak jako jen tak snažíte ťuknout a otevírá se vám to před očima.
Já mám hrozně ráda takové video, které je z učebnice interní medicíny, Harrisonovy principy interní medicíny, kde je hrozně hezky znázorněno, jak vlastně lékař může jen tak mimochodem vnímat tu energii, co z toho pacienta jde.
Aha.
Takže pacient třeba vypráví o svých úplně tělesných obtížích, ale já z něj velice intenzivně vnímám pocit úzkosti nebo skleslosti, deprese. A už mě to v tu chvíli to jakoby nasávám a říkám si, já jsem z toho člověka nějaká smutná, na mě jde úplně skleslá nálada, ale to nejsem já, to je z toho pacienta, a v duchu nad tím přemýšlím a v tu chvíli třeba se i zastavím a zeptám se, počkejte, z vás prostě cítím obrovský smutek, nestalo se vám nic nebo ne?
A někdy a jak reagují ti lidé?
No, stane se třeba i někdy, že se náhle pacient rozpláče a opravdu tam dojde k obrovské jako vyjevení se něčeho, co ani sám v tu chvíli si třeba nepřipouštěl, že by se tam vyjevilo. A nebo ho to velice zarazí, ale prostě člověk pozná, jestli je na správné stopě nebo není, nebo naopak řekne, a ano, mě prostě zemřel třeba partner, jo, což je velice důležitá souvislost těch jeho tělesných obtíží.
Co vlastně všechno do těch psychických potíží patří?
Všechno, co vás trápí, myslím, že není. Jedna, která, jak už jsem zmiňovala, nejde úplně oddělit vždycky to, co je tělesné a to, co je psychické. Ale všechno, co člověka nějakým způsobem trápí a trápí ho to dlouhodobě, činí ho to nespokojeným, tak bych charakterizovala jako obtíže.
Spouštěč, tak jednak to může být to období dlouhé, které už prožíváme. Odchod blízkého, odchod partnera, partnerky, to jste zmínila před chvílí. Co mohou být takové další spouštěč? Toho.
Ztráta zaměstnání, nemožnost chodit ven, to období té karantény, izolace, také velice intenzivní a dlouhodobě trávený čas s blízkými, protože i to může představovat velikou zátěž, zvlášť v těch rodinách, kde třeba se vyskytují někteří členové, kteří mají třeba i psychické onemocnění, nebo je problematická výchova třeba dětí, rodiny s hodně dětmi, kde pečují třeba o seniory v té rodině, tak tohle všechno mohou být také spouštěče a stresové situace. Stejně tak jako odchod nebo úmrtí partnera nebo člena rodiny nebo i vlastní onemocnění.
Ten stres, který se často zmiňuje, jak ho v podstatě mohu sama nebo sám člověk, jak ho může zvládnout?
Ten stres je v podstatě určitá reakce na nějakou zátěž, která ve chvíli, kdy ho nějakým způsobem si uvědomíme a jsme schopni ho zvládnout, tak je to určitá přijatelná míra stresu. Dokonce se někdy hovoří o takzvaném eustresu, čili stresu, který nás může nabudit k většímu výkonu a k pozitivním výsledkům.
Takový ten hodný a zlý stres.
Ano, ale ve chvíli, kdy prostě nás ten stres obtěžuje natolik, že se stane příčinou toho, že nespíme, že dlouhodobě se zabýváme vlastně úzkostmi a nedokážeme kvůli tomu dobře fungovat, ať už v práci nebo v rodině, nedělají nám věci radost, to je ten moment, kdy už to je problém.
Děkuji za ty odpovědi, ty další budou patřit i našim posluchačům, kteří mají možnost se vás ptát. dvojka@rozhlas.cz je naše adresa, na kterou můžete posílat vaše otázky. Díky za ně už teď, dobré odpoledne. Pokud máte otázky, posílejte, my vás zdravíme z Dvojky, s naším dnešním hostem, kterým je paní doktorka Ludmila Bezdíčková. Povídáme si o tom, jak nám praktický lékař může pomoci s našimi psychickými problémy. Když jsme se zastavili před chviličkou u toho stresu, paní doktorko, tak pro laika rozpoznat takový vysoký stres nebo běžné každodenní úzkosti od nějaké závažnější poruchy je asi trošku složitější. Čím se tedy řídit, že náš smutek a častější pláč není jenom přepracovanost a že už by to opravdu mohla být třeba rozvíjející se deprese?
Té deprese, tam ty příznaky vlastně jsou takové, že když déle než 2 týdny převládá především ta ztráta energie, ztráta zájmu o věci, které nás baví, to znamená, že většinu dne už si nedokážeme udělat radost z toho, co nás obvykle bavilo. že máme poruchu spánku, že opravdu nám činí velké potíže usnout a pak se cítíme neodpočatí, unavení, že kvůli tomu začneme selhávat ve svých pravidelných činnostech, že nemůžeme dobře dělat svoji práci. To jsou ty momenty, kdy už to opravdu začíná být problém a je dobré se s tím svěřit někomu.
Mm-hmm. V podstatě ty dlouhodobé důsledky neléčené nebo včas nerozpoznané deprese, jaké mohou být? K čemu to může až vést?
Já to řeknu, na té úrovni lidské to vede k takové ztrátě naděje, na té úrovni medicínské k určité chronifikaci a i k sociálním důsledkům potom té deprese, protože takový člověk je prostě dlouhodobě nevýkonný, nedaří se mu v práci, většinou se mu nedaří ani ve vztazích, čili zažívá opravdu selhání, často zklamání, odmítnutí a hůř se s tím potom pracuje určitě.
Jaká vyšetření by měla předcházet právě tomu konstatování, že naše fyzické potíže jsou psychického původu? Udělá nám je praktický lékař?
Zase já bych ráda tady připomenula, že nelze úplně odlišit, co je fyzického a psychického původu. Většina nemocí má svůj psychosomatický podíl a většinou je to velice propojené. Čili úplně to odlišit nelze. To, že nějaká choroba nebo některé příznaky prostě nakonec nejsou vysvětlitelné žádným somatickým tělesným tedy onemocněním, s tím se skutečně setkáváme, ale měli bychom se k té diagnóze nějakého takového, my tomu říkáme somatoformní porucha, vlastně takového onemocnění, měli bychom k tomu dospět až poté, co důkladně především vyloučíme to tělesné onemocnění pacienta. To je vlastně naše práce jako praktiků a myslím, že každý praktický lékař by nejprve, pokud pacient si stěžuje na některé obtíže, i když třeba si připouštíme, že by mohly být i psychického rázu nebo z větší části psychického rázu, že by na ně měl pohlížet především jako na utrpení toho člověka a snažit se tedy tu příčinu nejprve důkladně zjistit, vyšetřit všemi dostupnými metodami a teprve ve chvíli, kdy opravdu nenajde žádné vysvětlení tělesné pro ty obtíže, tak začít s tím pracovat i jako s psychickými obtížemi nebo onemocněním.
Chtěla jsem se zeptat, a trošku tu otázku za mě položila posluchačka Marcela, když se dívám tady do našeho mailu, píše, má cenu jít k obvodní lékařce, která nepozná ani ledvinovou koliku? Ta moje otázka měla být, jak poznám dobrého praktika.
Je to těžké, někdy to trvá dlouho. K té otázce té pacientky bych především zmínila, že někdy je to těžké. Samozřejmě i lékař může udělat chybu, může vzniknout i některé nedorozumění třeba. Nedokážu teď z toho dotazu pochopit nebo zjistit, jak přesně, kde se stala chyba. Nicméně určitě nemá smysl chodit k praktickému lékaři, kterému nedůvěřuji. Pakliže ztratíte důvěru ve svého lékaře, tak takový lékař, i kdyby byl tisíckrát dobrý, vám prostě už pomoci nedokáže. Tady v České republice je svobodná volba praktického lékaře, jednou za 3 měsíce ho můžete změnit, čili doporučuji posluchačce si najít takového, který její obtíže dobře pozná a když si třeba nebude jist, tak to dokáže té pacientce vysvětlit, někam jí poslat. Jinak poznáme dobrého praktického lékaře podle referencí, poznáme ho podle toho, jak se k nám dlouhodobě chová, ale zase neplatí, že každý, kdo hezky mluví, tak také je dobrý lékař, takže teprve, když nás potká něco těžkého nebo i třeba nějakého našeho člena rodiny a vidíme, že ten lékař to vyřešil dobře, tak se buduje ta důvěra. Tím, že většinu těch pacientů my vlastně léčíme dlouhodobě, tak oni už nás znají. Čili ta dobrá pověst i z pohledu lékaře se vlastně buduje právě těmi dobrými zkušenostmi jeho pacientů.
Proč vy jste se rozhodla pro praktické lékařství?
Mě ten obor zaujal vlastně hlavně tím, že se díváme na toho člověka ze všech stran, že nejsme jenom lékaři, kteří se soustředí na jednu věc, můžeme vlastně se věnovat jak třeba těm psychickým obtížím, tak i všem různým nemocem a dávat si to do souvislostí dohromady. Také tím, že vlastně ty lidi vídáme po celý jejich život, vídáme lidi různých věkových kategorií, léčíme celé rodiny, takže známe často i ty souvislosti rodinné. Je to krásná práce, taková komunitní, je to svým způsobem unikát na poli medicíny. Na druhou stranu třeba nemáme možnost dopodrobna se věnovat některým onemocněním, i když se to zcela nevylučuje, jsou i praktici, co se něčemu opravdu věnují dokonale a perfektně, ale jak říkám, je to obor krásný, opravdu poutaví, myslím, i pro mladé lékaře.
Je krásné to slyšet od vás, když jste říkala, léčíme celé rodiny, máme mladé, ale i hodně staré pacienty. Tuhle dobu zase z vaší praxe a vašich kolegů, kdo jí zvládá trošku lépe a proč podle vás?
Zaprvé celkově myslím, že lidé, kteří mají smysl pro humor a jsou od kosti optimisti, tak zvládají všechno vždycky lépe. Tak, takový lidé, když člověk čte prostě nějaké dokumenty z koncentračních táborů a podobně a vždycky tam tyhle ty příběhy vidí, tak ty lidi, co měli ten humor, tak vydrželi toho nejvíc. A to nezávisle na tom, co jim příroda nadělila, takže často i lidé docela hodně nemocní, když mají prostě toho ducha optimistického, tak dokážou toho snést mnohem víc. A možná si trochu všímám, že lidé, co mají hodně životních zkušeností, to znamená často právě ty starší lidé, co už zažili lecos a všelijaké krize, tak věří i v to, že i tuhle krizi nějakým způsobem zvládnou. Mezi těmi mladšími ročníky často jsou lidé, co je vlastně v životě ještě úplně nic tak nepotkalo, co by jim úplně udělalo čáru přes rozpočet. A mohou být tou situací teď zaskočeni, protože je to první taková větší krize, co je potkala.
22 155 25 25, to je telefonní číslo, které vede sem k nám. Tak pokud se chcete ptát, ptejte se. A pokud chcete psát svoje otázky, tak v tom můžete pokračovat. A hostem paní doktorkou Ludmilou Bezdíčkovou, kdy si povídáme o tom, jak naši praktičtí lékaři mohou pomáhat nám pacientům, kteří mají nějaké psychické problémy. A my už teď máme první telefonáty, tak pojďme si povídat. Dobré odpoledne, kam posíláme pozdrav?
Dobrý den, já jsem tady kousek od Bulovky a nicméně musím se zeptat jako v jiném místě. Můžu se ptát?
Posloucháme vás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak mluvte, dejte se, paní doktorka poslouchá.
Dobrý den, poslouchám.
Dobrý den, Kačurová. Prosím vás pěkně, rychle to vychrlím. V roce 4 mě srazilo auto. Po navratu vlastně z Alžírska, kde jsme v hrozných podmínkách jezdili auty, tady se mi to stalo na Lautrovině na Koruní. Tam mě odvezli jako balík na urgenc do Vinohradské. Potom, prosím vás, 11 dnů jsem byla ve spánku. Náhodou se tam dostal i lékař, kterým chodím dosud, ale kardiolog, který tam měl svoji maminku. Potom postupně mi odsávali ten hematon na mozku. Potom jsem se tam různě dostávala asi třikrát po čtvrté na další otvírání toho lebečního prostoru, až jsem poprvé jsem dostala zpátky odříznutou ploténku, ale postupně jsem stále si nacházela podle našeho...
Já se omlouvám, já se opravdu strašně omlouvám, ale já bych byla ráda, kdybyste sformulovala tu otázku, která se týká těch psychických problémů. Dostavily se nějaké problémy po těchto těch všech závažných obtížích a léčíte se s tím nějak nebo...
Prosím vás, takhle, beru různé prášky, protože v místě, kde se stýká palakos s mou vlastní kostí, tak tam vznikají ohromné bodavé bolesti, kdy já úplně přestávám nějak tak myslet. Já nemůžu napsat dopis vůbec.
Mm-hmm. Čili rozumím tomu dobře, že vaším problémem je, že nemůžete komunikovat dobře?
I to v takových případech, ano, nikam raději nechodím ani mezi příbuznými, protože jsem úplně nějak tak zeslábla, nemohu pořádně chodit.
Ale ty obtíže teda trvají vlastně už od toho roku 2004, je to tak? Čili to teď není něco, co by bylo během té pandemie vyhrocené. Už tak dlouho jste sama vlastně a nejste v kontaktu s nikým, je to tak?
Ne, prosím vás, to není vůbec, protože to jsem normálně pracovala nějak ve svým oboru, dělala jsem docela nějaký prostě přehledy mapový a takovéhle věci. Ale tohleto mi nastalo, protože už jsem v hrozném věku. Letos jsem dovršila 89.
No, to je krásný věk. To není hrozný věk.
To je nádherné a po hlase bychom to ani nepoznali. Tak dokážete v podstatě dámě, která nám teď zavolala a popsala takový poměrně dramatický zdravotní stav, nějak takhle na dálku pomoci nebo poradit?
Je to velice těžké, ale myslím si, že to samotné, co vás potkalo, není úplně důvodem k tomu, abyste byla opuštěná, abyste nebyla v kontaktu ať už se svými příbuznými, tak i třeba s praktickým lékařem. A myslím, že i teď v době pandemie se lze nějak bezpečně setkávat a nějakým způsobem komunikovat jak se svými blízkými, tak s tím praktickým lékařem. Takže určitě doporučuji se nakontaktovat a nějakým způsobem se pobavit o tom, co vás teďka trápí, a lépe zkusit formulovat to, co byste od ostatních potřebovala, protože to určitě zařídit lze.
Takový ten pocit, já se necítím, vím, že mám nějaký handicap, tak raději se nebudu s nikým stýkat, to je asi věc, kterou také ve svých ordinacích možná potkáváte poměrně často, ne? Je tam takový ten pocit z toho, že já jsem selhal, já jsem tu situaci nezvládl.
Určitě, a je tam často i pocit takové rezignace, že už mi nebylo pomoženo dlouho, tak co bych to teď čekal, že by to zrovna přišlo. Ale myslím si, že právě ta příležitost dát tomu člověku slovo, nechat ho vypovídat se právě v té ordinaci praktického lékaře, vyslechnout si to, může často upozornit třeba na to, že zatím může být i deprese a že už třeba trvá docela dlouho a že možná i takovému člověku může být pomoženo.
Tak pokud nás ještě posloucháte, tak svěřte se opravdu v některé ordinaci praktického lékaře. A jak říkala teď sama paní doktorka Bezdíčková, tam ten prostor pro to vypovídat se a říct úplně všechno je samozřejmě mnohem lepší a důležitější, než tady v našem vysílání. I tak děkuju za to, že jste se nám svěřila a našla jste tu odvahu a zatelefonovala jste nám. Tak děkuju pěkně. Mě by teď zajímala ještě jedna věc, protože takovou tu psychiku a ten stres a ty deprese si mnozí léčí sami, sáhnou po nějakých lécích, většinou jsou to prášky na uklidnění nebo léky na spaní, které nám v podstatě může bez problémů předepsat náš praktický lékař.
Praktický lékař má docela široké spektrum léků, kterými může pacientovi prospět, nicméně jsou i takové, které psát nemůže. My můžeme předepisovat celou paletu léků na úzkosti. Pozor, ale některé z nich jsou léky návykovými, čili potřebujeme u každého léku přesně vidět, na jak dlouhou dobu a k čemu je určen, co od něj očekáváme. Můžeme psát i mnoho léků z kategorie antidepresiv, můžeme psát i některé léky na spaní. Takže troufám si říct, že pro takovou tu základní péči, že máme k dispozici lecos.
A ten rozdíl mezi antidepresivy a léky na uklidnění nebo na spaní, jaký tam je?
Je to složité, mnoho antidepresiv, vlastně těch, které používáme, běžně mají i účinek na úzkost a jsou to léky, které návykové nejsou. Pakliže se ale k těmto lékům již uchýlíme, je potřeba opravdu uvažovat o tom, že se skutečně jedná o nějakou úzkostnou nebo depresivní poruchu a že plánujeme léčbu déle dobější. Nejsou to léky určené pro akutní zaléčení, jejich nástup také zpravidla je až po 2 až 3 týdnech, čili nelze očekávat, že zaberou hned. Proti tomu naopak typická anxiolytika, léky na úzkost zabírají v podstatě okamžitě, neměly by být ale užívány dlouhodobě.
Mm-hmm. Dotaz telefonický, prosím, dobrý den.
Den. Zdraví vás seniorka, 84 roku.
Dobrý den.
A měla bych takový dotaz. Noční můra. Zajímalo by mě z pohledu lékaře, jaké příznaky má a proč je to jenom noční můra. Proč není ranní, odpolední a večerní?
No, možná, že dobře, že je jenom noční, ne? Co, paní doktorko?
Zajímaly by mě příznaky, jestli to souvisí nějak se spánkem, mm-hmm. nebo jak se něco zdá tomu člověku a jak se to liší u dětí a u starců.
Aha. Děkuju moc za strašně zajímavý dotaz.
To je nádherná otázka. Děkujeme za ní moc. Mějte se hezky. Naschledanou. Tak pojďme na noční můru.
Přiznám se, že nejsem úplně na to odborník a pátrám v hlavě po učebnici psychiatrie. Ale určitě noční je právě proto, že vzniká v noci, vzniká ve spánku. Je to určitá porucha spánku, i když jednorázově se určitě nebo může se opakovat v dobách poruchách zvýšeného stresu právě a zátěže, ale může to být, nebo většinou asi je reakce na nějaký nespracovaný stres, problém, který nás trápí, který si nepřipouštíme, nevyplouvá vlastně do našeho vědomí. A v podobě takovéhle transformované můry se vlastně objevuje během toho spánku. Bývá to pocit, že prostě v tom, z toho spánku nás probudí obrovský děs, hrůza, často v takovém polospánku vlastně člověk někdy i vykřikuje nebo reaguje zmateně, může i vstát, obává se, vidí většinou něco hrůzného, co mu připadá děsivé, a teprve po úplném probuzení, kdy opravdu je nabyde plného vědomí, tak vlastně to odezní.
A to rozlišení u starců a u dětí?
Myslím si, že to má své podobnosti. U dětí je to relativně časté nebo častější a vyskytuje se to někdy u úplně zdravých dětí, nebo je to prostě z části i podmíněno velkou fantazií a hodně z těch prožitků, co ty děti mají, tak se právě takhle mohou projevovat. A myslím si, že u těch starších lidí se může někdy vyskytovat třeba i v souvislosti s demencí, ale určitě i právě s tím nespracovaným stresem. A určitě lze to ovlivnit jak teda psychoterapii, tak i léky.
Děkuju, další odpovědi si necháme až po písničce. Další otázky, které přicházejí do našeho vysílání, kdy si povídáme s paní doktorkou Ludmilou Bezdíčkovou, jsou před námi. Ještě se vrátím, protože mi to nedá, k té posluchačce, která nám telefonovala, byla 89 let a popisovala ten svůj životní příběh, který začal tím ošklivým úrazem v roce 2004, tak mě to vlastně přivedlo k takové otázce, jestli opravdu lékař, praktický lékař má dostatek času, aby vyslechl toho pacienta s těmi psychickými potížemi, nebo jestli jsou nějaké linky pro seniory, se kterými třeba spolupracujete. Mm-hmm. Tak aby opravdu, protože je vidět, že ti lidé potřebují mnohdy trošku víc času na to, aby se otevřeli, což je logické. Musí najít tu důvěru k tomu člověku, o tom jste ostatně mluvila i vy před chvílí.
S tím časem je to v poslední době čím dál tím těžší, je to pravda. Na druhou stranu mám zkušenost, že opravdu se vyplatí ten čas těm pacientům dát, a tím, že je sledujeme dlouhodobě, tak vždycky na to ta chvíle někdy přijde. A právě v tu chvíli, kdy ten člověk tu pomoc potřebuje nejvíc, tak myslím, že je opravdu důležité mu ten prostor dát. Vždycky říkám našim pacientům, když se ta ordinace zasekne a někdo tam takhle stráví dlouho a oni tam nedočkavě dupou v čekárně a zlobí se, tak že prostě někdy může přijít ta chvíle, kdy právě oni budou potřebovat tu delší návštěvu a ten hovor. Samozřejmě nesmí to přesáhnout určitý čas, tam už je na místě to pak nějak ukončit, ale prostě když ten člověk přichází opravdu s tou potřebou, tak si myslím, že by měl být vyslechnut. A také ti lidé, kterým se ten prostor dá, tak oni jsou potom vděční, my je lépe známe. Na tu konverzaci se dá navázat, když skutečně narazíme na něco, co je problematické, tak pozvat si ty lidi zase na jindy a pokračovat. Ty témata si člověk zapamatuje a prostě ví, že to pro toho člověka je něco důležitého, zásadního.
Ptají se nás hodně posluchači na léky. Jeden, který je tady nejčastěji zmiňován v několika e-mailových dotazech, je na Neurol a na jeho užívání. Obecně bych to shrnula asi do otázky, jak moc je nebezpečné jeho časté užívání a také, jestli je pravda, že likviduje paměťové buňky.
To je velice důležitá otázka. Jenom krátce ještě k tomu předchozímu jsem chtěla říct, že ano, existují linky, je například linka seniorů Elpida, a tam jsou zkušení pracovníci, kteří si velice rádi a velice fundovaně povídají se seniory a dokážou pomoci nasměrovat na další pomoc a tak dál, čili vřele doporučuji.
S Elpidou spolupracujeme mimochodem a rádi si jejich zástupce zveme i k nám do vysílání.
Tak a teď k tomu neurologu.
Ano, k těm lékům.
Co se týká tedy těchto léků vlastně z kategorie benzodiazepínu. To jsou skutečně léky s návykovým potenciálem. Měly by sloužit především ke krátkodobému užívání, k akutnímu zaléčení úzkosti. Měly by být preferovány preparáty s takzvaně s krátkým poločasem, to znamená ty, které působí krátkodobě. A pakliže ty obtíže trvají delší dobu, měly by být nahrazovány léky, které tento návykový potenciál nemají. mohou vést při jejich zneužívání opravdu jednak k vzniku závislosti, která se velice špatně léčí, často i jenom za hospitalizace. A skutečně při nadužívání může dojít nebo dochází k poruchám kognitivních, čili poznávacích funkcí, mohou se spolu podílet a zhoršovat demenci, a proto zejména u seniorů jsou to léky dlouhodobě nevhodné.
Tak já děkuju za vaše odpovědi, děkuju za vaše telefonáty, za vaše dotazy a rozloučím se s vámi, paní doktorko, asi slovy, že ráda vás tady přivítám, protože přišlo i několik pozdravů a poděkování za vaší péči i takhle přes rozhlasový mikrofon. Pro mnohé naše posluchače jste byla sympatickou lékařkou s krásným přístupem právě k ním, k pacientům. Tak děkuju za ně.
Taky děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.